Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Kromosoma bat sintetizatu dute laborategian. Legamia baten kromosoma bat. Badakizue, bizidun baten informazio genetiko osoari genoma deitzen diogu, eta legamiek, eta beste bizidun askok, tartean guk, kromosometan antolatuta dugu informazio hori. Kromosoma informazio genetiko zati bat da nolabait esateko. Guk adibidez, 23 kromosometan antolatzen dugu gure informazio genetikoa eta horren guztiaren bi kopia ditugu gainera. Tira, ba, legamia honek, Saccharomyces cerevisiaek, 16 kromosometan du antolatuta genoma. Ba, kromosoma horietako baten laborategiko bertsioa diseinatu eta egin duten New Yorkeko unibertsitateko ikertzaile batzuek. Eta guk heldu diogu gaiari eta gaur Elujar Fundazioko Ana Galarraga etorriko zaigu kontu honen azalpenak ematen. Genomak irakurtzeko gai bagara gaur egun noski. Eta ez hori bakarrik, zientzialariak urrats bat gehiago ematen ari dira nolabait esateko, ba, genomak sortzen, genomak eraikitzen hasi dira. Hain zuzen ere, build a genome, eraiki genoma bat izeneko egitasmo bat dago, existitzen da, eta egitasmo horren barruan, albistea aipagarri bat izan dugu, legamia baten kromosoma bat diseinatu, sintetizatu alegia eraiki, eta probatu egin dute, eta honena da, funtzionatu egiten duela. Ana Galarraga, kaixo, ongitorri.
Kaixo.
Funtzionatu egiten du.
Bai, eta aipatzekoa da gainera, ez dela lehen zegoen kromosoma baten kopia, baizik eta ordezko bat sortu dute.
Asmatutako kromosoma bat.
Bai, diseinuzkoa. Ez dute edozein modutara egin, noski. Eta agian interesgarriena hori izan daiteke, abia puntua zein izan den, nondik abiatu diren egiteko kromosoma berri hori. Izan ere, bueno, ba, aipatu dizun bezala, legamia baten kromosoma bat egin dute. Hirugarren kromosoma hain zuzen. Guztira 16 kromosoma ditu, eta 16 kromosoma horiek biltzen dituzte 6.000 gene. Hoietatik 5.000 ez dute ezertarako balio bakarka. Hoietako banan-banan probatu ezkero isilduta edo inaktibatuta hori da. Zer gertatzen den, ba, ez da, itxura batean, ez da ezer gertatzen, hori gertatzen da gure gene askorekin ere. Baina elkarren artean lotuta daudenez, askotan, agian gene horietako bate berak bakarka isilara zizkero, ez da zer gertatzen, baina bi batera isiluta bai. Eta horrela probatu dute, zeintzu diran ezinbestekoak besteekin batera. Hau da, banaka isiltzez aparte, banaka eta kombinazio guztiak egin dituzte. Eta horrela ikusi dute zeintzu diren ezinbestekoak. Eta hortik abiatuta egin dutena izan da aldatu gene horiek eta berritik sortu eta kromosoma guztiz berri bat egin. Guztira egin dituzte 50.000 aldaketa edo gehiago, aipatu dutenez. Eta hala ere, kromosoma horre funtzionatu egiten du eta legamia bizi da.
Funtzionatzen du, bizi da eta irauten du egonkorra.
Bai, eta bueno, gai dira ba funtzio berriak etxertatzeko ere, ba edozein genetikoki eraldatutako edozein organismoetan bezala, ba helburua hori izaten da gainera, ez? Ba txertatzea zuk nahi dezun genea funtzio hori eskura dezan, ba organismo horrek, ba legamia honekin ere hori egiteko gai dira.
Hori egiteko. Legamia aipatu dugu eta
bai.
Ez dugu esan, bueno, legamia printzipioz da mikroorganismo bat, bueno, organismoetan pentsatu liteke txikia dela, baina hala ere, ez da simpleena, esan nahi dut, zelula bakarreko biziduna da, baina eukarioto bat alegia ez da dagoen bizidun mota simpleena, eta hori ere kontuan hartu behar da.
Hori da, gure zelulak ere eukariotoak dira, eta horrek esan nahi du, ba, kompleksutasun maila goragokoan edo dagoela evoluzioan, konparatuta prokariotoekin, ba, bakterioekin eta virusekin. Lehen adibidez, saiatu izan direnetan ba, genoma sintetikoak egiten bakterioetan eta oinarritu dira. Adibidez, ba, neko ezaguna da Craig Venter, ba, lan asko egin du genetika sintetikoan eta oso ezaguna da ba, ba,
nik giza genoma. Nik zenik ezagunena dela arlo horretan, ez? Craig Venter, bai, giza genomaren proiektuan parte hartu zuen, Olida. Gero separatu zen, gero...
Bai, oso pertsona karismatikoa da, ez? Ola, genetikari bat esatekotan, agian... Bere itxura edo etorriko zaigu burura eta baita izena ere. Beste bat, azken aldi honetan ezaguna egin dena batez ere, ba, adierazpen eztabaidagarri batzuk egin zituelako, gaizki ulertu izan omen zan, da George Church izan omen zuen Neandertal bat klonatzeko ba, pauso batera zegoela. Eta hauek ere, ebi dira honetan, genomak laborategian sortzen. Baina beti egin dute kopiatu, imitatu naturan zegoena. Hauek hortan bere izten dira planteamenduan, ze gene dira beharrezkoz, elkarrekin, zeintzu ez, eta hortik aurrera berria egin.
Eta usartu dira legamia. Batekin.
Bai, eta beste gauza bat oso berezia, ba, bestetan izenak esan ditugun bezala, eta Venter, bueno, ba, bera da, bultzatzailea eta gainera aurrera pauso handiak egin ditu eta oso gauza praktikoak aurregun laborategietan eta erabiltzen direnak, baina bere izenarekin gelditzen gera. George Church gauza bera ba, bere bizarrarekin eta ba, oso ezaguna da. Kasu honetan ez da hori gertatu. Izan ere, aipatu duzun Bilta genome edo
bai,
proiektu.
Eraiki genoma bat bai, edo proiektu.
Bai. Estatu batuetan, hainbat unibertsitate artean sortutako proiektu bada, eta adibidez, ba, kromosoma sintetiko honen zientzia artikulua, ba, argitaratu dela ba, zientzia aldizkari batian, ba, 63 pertsonak sinatzen dute, eta hori benetan da ez doikoa.
Lantalde handia behar da, seguro, bai. Baina egia da, ez gaudela ohituta, halako artikulu batean, ba, ez dakit.
Bai, eta sinatzen dute ikertzaileek, zein, bueno, laborategietan eta oraindik ikasten dabiltzan ikasleek, eta denak elkarrekin. Eta hori, ez dakit, neri nabarmentzeko modukoa iruditzen zait.
Bai,
beste eredua
gainera,
da.
Hori da, bai, haientzat gainera, kurrikulumean jartzeko moduko lan bat, eta
bai,
parte
eta gainera jarraitzen du, hirugarren kromosoma egin dute, baina helburua da, Saccharomyces cerevisiaren ba, 36 kromosoma guztiak ordezkatzea.
Hori izan dizun, hemendik aurrera,
bai.
Golana.
Bai, eta usta ETP-are jarri diotela 3 urte edo pentsatzen dute beharko dituztela hori egiteko, eta espero dute hori ere bizirik izatea eta funtzionatzea.
Funtzionatzea eta, bai.
Eta, bueno, aipatzeko da, legamia hau asko erabiltzen da laborategietan, eredu da, eta ez bakarrik laborategietan, industrian ere erabiltzen da. Ba, adibidez, ba, garagardoa egiteko, agogia, bueno, leku askotan.
Gero, honi, gene berriak sartuta kromosoma forman eta funtzionatzen duela, eta bar, irekitzen du atea izugarria, beste gauza asko egin ahalizateko. Ez lehen aipatu duzun bezala, ez?
Hori da, adibidez, bioremediazioan espero dute baliagarria izan daitekela, bioremediazioa da, ba, lehen eratzia poluitutako eremuak eta adibidez, itsasoan ba, hidrokarburoak isurtze baldin badira, edo lurrean ba, beste erabateko poluzio baldin badago, lurzoruan, ba, bizidunen bidez, hori lehen eratzia izango litzateke bioremediazioa, bueno, ba, horretarako erabiltzeko asmoa edo badute. Edo bioerregaiak sortzeko, eta, bueno, behitzat, esparru hoietan edo aplikazioa ikusten diote.
Komatxen artean beti, baina sortu ezagun legamia bat bentzenoa jaten duena, edo guk nahi dugun erreakzio kimikoa
bai,
egiten duena.
Dagoeneko egiten dira horrelako gauzak,
bai.
Eta hau izango litzateke ja diseinuzkoa.
Hau da, guk bai. Egindakoa, guk pentsatutakoa behar dugu hau, eta orduan diseinatu egingo du laborategian, eta zenbat pertsona esan duzu, sinatzen dutela, 60 piko.
Ba, 63 sinatzen dutela.
Horrelako lantalde handi bat jarri lanean, martxan, eta behar bada lortuko dugu. Ba, gauza harrigarriak, interesgarriak. Mm-hmm. Ba, hor dago, kromosoma bat sintetizatu dute, eta ez da bakarrik hori, martxan jarri dute, funtzionatzen du, eta aurrera pauso handia eman da.
Bai.
Ana Galarraga, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei, aio.
Eta zuekin badakizue, datorren astean ere izango garela hemen zuen irrati honetan. Hemen izango dira zientzia gai gehiago, baina bitartean baituzue zientzia gai gehiago zientzia.net web orrian. Gainera, ez dakit gogoratzen duzuen, baina baduzue klik egitea eta artikuluak entzutea, eta hori oso interesgarria da. Eta, bueno, ba, datorren astean gu irrati honetan berriz ere zientzia gehiagorekin. Datorren astean artean izan. Agur!